რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია საქართველოში რადიო თავისუფლება თავის მოწყობილობას ახალი ამბებით განაგრძობს. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ბირთვული მასალის გასაღების ფაქტზე 6 პირი დააკავა, მათ შორის 3 საქართველოს მოქალაქეა, 3 სომხეთისა. ნავთობის ფასმა კვლავ იკლო ბოლო ორ თვეში სარეკორდოდ, მას მერე რაც ყატარში შეკრებილებმა ოპეკის წარმომადგენლებმა შეთანხმებას ვერ მიაღწიეს. ეკვადორში 16 აპრილის მიწისძვრის შედეგად დახოცილთა რაოდენობამ 272-ს მიაღწია. იორდანიამ ირანიდან თავისი ელჩი გაიწვია. ამ და სხვა ახალ ამბებს ახლა დაწვრილებით გაგაცნობთ. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის თანახმად ურანის გასაღების ფაქტზე 6 პირი დააკავეს, როგორც უსაფრთხოების სამსახურში გამართულ პრესკონფერენციაზე განაცხადეს საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის კონტრდაზვერვის დეპარტამენტის და სპეციალური ოპერაციების დეპარტამენტის თანამშრომლების მიერ ერთობლივად ჩატარებული ოპერატიულ სამძებრო ღონისძიებებისა და საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ბირთვული მასალისადმი უკანონოდ მოპყრობისა და გასაღების ფაქტზე დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები დააკავეს, 3 სომხეთის მოქალაქეა, 3 საქართველოს. უცხების განმარტებით აღნიშნული პირები თბილისში ბირთვული მასალა ურანის U-238-ის გასხვისებას 200 მილიონ ამერიკულ დოლარად აპირებდნენ, ისინი დანაშაულის ჩადენის ფაქტზე დააკავეს. ნავთობის ფასმა კვლავ იკლო ბოლო ორ თვეში სარეკორდოდ, მას მერე რაც ყატარში შეკრებილებმა ვერ მიაღწიეს შეთანხმებას იმ გეგმის გარშემო, რომელსაც ნავთობის ფაზის გამყარება უნდა უზრუნველ ეყო. ნავთობის ფასი 1 თებერვლის შემდეგ სარეკორდოდ დაეცა. 18 აპრილს ნიუ-იორკში ბარელი ნავთობის ფასი 37 დოლარი და 61 ცენტი იყო. ეკვადორის მთავრობამ გამოაცხადა, რომ 272-მდე გაიზარდა 16 აპრილის ძლიერი მიწისძვრის შედეგად დახოცილთა რიცხვი. ათასობით ადამიანის დაშავება მოყვა ეკვადორის სამხრეთში 7.8 ბალიან მიწისძვრას. შეერთებული შტატების თავდაცვის მინისტრი ეშ კარტერი ბაღდადში ჩავიდა წინასწარ გამოუცხადებელ ვიზიტად. სტუმრობის მიზანია მსჯელონ ერაყისთვის დამატებითი დახმარების გაწევაზე ექსტრემისტული გაერთიანების ისლამური სახელმწიფოს წინააღმდეგ ბრძოლაში. ცნობით მოელიან, რომ შეერთებული შტატები საბრძოლო მოქმედებების არეალში დამატებით მცირე რაოდენობის კონტინგენტს მიავლენს. სირიელი მეამბოხეების ერთ-ერთმა გაერთიანებამ გამოაცხადა, რომ იწყებს ახალ ბრძოლას მთავრობის ჯარის წინააღმდეგ ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ შეთანხმების დარღვევის საპასუხოდ. დაჯგუფება, რომელშიც გაერთიანებული არიან სირიის თავისუფალი არმიის და ისლამისტური აჰრარ ალ-შამის ძალები, აცხადებს, რომ პასუხს გასცემს ყველა შეერაღებულ გაერთიანებას, რომელმაც სამოქალაქო პირებს დაუშინა ცეცხლი. გაერო იტყობინება, რომ 2016 წლის პირველ კვარტალში შარშან დელამოე პერიოდთან შედარებით 13%-ით ნაკლები ადამიანი დაიხოცა ავღანეთში და მათი რიცხვი 600 სუდრის. გაეროს ხარდაჭერის მისიის თანახმად გაიზარდა დაჭრილ სამოქალაქო პირთა რიცხვი. სომხეთის სასრულებლო სამსახურის სახელმწიფო სამსახურის ხელმძღვანელი გადადგა, მას მერე რაც გავრცელდა ინფორმაცია ოფშორულ ფირმებთან მისი სავარაუდო კავშირის შესახებ. გენერალ-მაიორმა მიგრან პოღოსიანმა განაცხადა 18 აპრილს, რომ გადადგა, რათა საკუთარ თავზე როგორც კერძო პირზე გააკეთოს განცხადება. იორდანიამ თეირანიდან თავისი ელჩი გაიწვია საკონსულტაციოდ, მას მერე რაც ირანსა და საუდის არაბეთს შორის დაძაბული ურთიერთობა გრძელდება. იორდანიის მთავრობის წარმომადგენლებმა განაცხადა, რომ მისმა მთავრობამ ეს გააცხადება მიიღო ირანის მხრიდან მეზობელი, კერძოდ სპარსეთის ყურის ქვეყნების საშინაო საქმეებში ჩარევის გამო. ეს იყო ახალი ამბები. ოქროპირ რუხაძემ გააცნოთ ამბები პრაღის სტუდიიდან, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში არის რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარიას. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. გადაცემისა, რომლის პირველი ნახევარი კინო განათლებას ეძღვნება. ბევრმა ალბათ იცით, რომ საქართველოში კავკასიის ახალი კინოსკოლა იხსნება. სკოლა, რომელიც სტუდენტებს, როგორც ამბობენ მისი დამფუძნებლები, არამარტო ხელობას, არამედ ხედვასაც ასწავლის. ხედვის პრობლემა ქართული კინოს შეიძლება ითქვას ძველი პრობლემაა, თუმცა განსაკუთრებით გამოვლინდა ბოლო ხანებში და კინომცოდნეები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ქართულმა კინომ დაკარგა ორიგინალური ხედვა. რას ნიშნავს ხედვა და რას ნიშნავს ხელობა? რატომ არა გვაქვს, რატომ არის მნიშვნელოვანი არამარტო ხელობის შესწავლა, არამედ ხედვის შესწავლაც? ამ თემაზე უნდა გვესაუბროს დღევანდელ განაცემაში ნინო ანჯაფარიძე, რომელიც პროგრამის ხელმძღვანელი გახლავთ, ეს სამაგისტრო უნივერსიტეტი იქნება კავკასიის ახალი კინოსკოლა და ალბათ დეტალების შესახებ ნინო თავად გვიამბობს განაცემაში. საერთოდ კინო განათლება მნიშვნელოვანი პრობლემა არის კინემატოგრაფისტებისათვის და შეიძლება ითქვას, რომ თავად კინემატოგრაფისტთა სამყარო ყველაფერს აკეთებს, რომ ეს პრობლემა ასე თუ ისე მაინც გადაიჭრას. კინოსკოლა ასე ქვია საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის პროგრამას, რომლის განხორციელება დაიწყო ჯერ კიდევ 2014 წელს, თუ მეხსიერება არ მღალატობს, რეგიონული კინო განათლების პროგრამებით და ჩვენს ერთ-ერთ გადაცემაში, რომელიც 2 წლის წინ გავიდა ეთერში, კონკრეტულად კი სწორედ 18 აპრილს გავიდა ეთერში, ვესაუბრეთ ამ პროექტში ჩართულ ერთ ადამიანს, ეს გახლავთ თორნიკე ადამაშვილი. თორნიკე მაშინ იყო თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სტუდენტი და დღესაც აგრძელებს ლებსალენ აქტიურად არის ამ პროგრამაში ჩართული და დღევანდელი განაცემა მინდა სწორედ ამ ინტერვიუთი დავიწყო. ინტერვიუ ავიღე მე და 2014 წლის 18 აპრილს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. თორნიკე ადამაშვილი ჩვენთან საუბარს პროფესიონალების დეფიციტის თემით იწყებს. კინომცოდნე საქართველოში ბევრი ყავს, კინო განათლებით ხშირად კინორეჟისორებიც, ოპერატორებიც არიან დაინტერესებულნი, მაგრამ სწავლის მეთოდოლოგია დასახვეწია. უფრო მეტიც, სწავლის მეთოდოლოგია ფაქტობრივად არ არსებობს. განსაკუთრებით უჭირთ რეგიონებს, სადაც კინოთეატრები დიდი ხანია დანგრეულია და სადაც მთელი თაობა მოვიდა, რომელსაც კინოფილმი დიდ დარბაზში არ უნახავს.
კულტურის სამინისტრომ თავიდან გამოყო 15 ქალაქზე ტექნიკა და ის აღმოჩნდა, რომ რეგიონებში არ არიან ადამიანები, რომლებიც ამას მიხედავდნენ. ხო, იქ კულტურის სამსახურებში არ არიან ადამიანები, რომლებიც ვთქვათ, რაღაც კინოპროფილით მუშაობენ, ან ამ მხრივ განათლება აქვს და კინოცენტრმა თავის ინიციატივით მე რაღაც პროექტი ჩაატარა, ტრენინგი, რომ ხო გადაემზადებინა ადგილობრივი კადრები.
ეროვნული კინოცენტრის საპილოტე პროგრამა კინოსკოლა კინოგანათლების დამკვიდრებას 40-მდე სკოლაში ითვალისწინებს. თორნიკე ადამაშვილი ამბობს, რომ ეს ახალი მეთოდია განათლების სისტემაში, თუმცა მის დასახვეწად პირველ რიგში ფინანსებია საჭირო.
ძალიან მცირე დაფინანსება არის გამოყოფილი და ხელფასებით ძალიან მცირე არის, რაც 500 ლარია და ზოგს იმის ნახევარ განაკვეთს უწევს მუშაობა, მაგრამ 100-მდე განაცხადი შევიდა და წარმოიდგინეთ 13 ადამიანი დასაქმდა სულ, ასე რომ თუ იქნება ხარდაჭერა დარწმუნებულია, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა და უფროს თაობის კინოცოდნე ჩაერთვება და წავა რეგიონებში სამუშაოდ.
სამი თვის განმავლობაში უფროს კლასელებისთვის, მერვე, მეცხრე, მეათე და მეთერთმეტე კლასის მოსწავლეებისთვის კვირაში ერთხელ ქართული და მსოფლიო კინემატოგრაფის კლასიკური ნიმუშების ჩვენება გაიმართება. ფილმები შერჩეულ იქნა პროფესიონალებთან, კინომცოდნეებთან, ფსიქოლოგებთან, განათლების ექსპერტებთან კონსულტაციის შედეგად. სურვილის შემთხვევაში ასევე შესაძლებელია გაიმართოს თანამედროვე ქართული ფილმების ჩვენებაც. სამი თვის განმავლობაში 12 ლექციან კურს სკოლებში 20 კინოპროფესიონალი გაუძღვება. მათ მოსამზადებლად სპეციალური ტრენინგი გაიარეს და ფილმის ჩვენების შემდეგ კლასებში დისკუსიებს გამართავენ. ასევე პროექტის ფარგლებში დაგეგმილია მოსწავლეების ცოცხალ კინოპროცესებში ჩართვა, რაც ითვალისწინებს კინოსცენარზე მუშაობას და მოკლემეტრაჟიანი ფილმების გადაღებას. პრინციპში მსგავსი პროექტის განხორციელების იდეა თორნიკე ადამაშოს და მის მეგობრებს უფრო ადრეც მოუვიდა. თორნიკე გვიამბობს, როგორ დაიწყეს ლექციების და დისკუსიების კურსი წნორში, ფონდ ღია საზოგადოება საქართველოს დახმარებით.
წნორში არის ეს საინიციატივო ჯგუფი, სამოქალაქო ინიციატივა და ჩვენ გვაქვს ახალგაზრდა კინო რეჟისორებს გაკეთებული რეგიონული კინოს ასოციაცია ეგეთი ახალგაზრდული ორგანიზაცია და ვაჩვენებთ ფილმებს, რაც შეიძლება მეტ რეგიონში, იმისთვის რომ პირველად იმპულსი გავცეთ, დაინახონ რა მნიშვნელობა აქვს ესეთი სადისკუსიო სივრცის შექმნას, რა ეფექტი აქვს არაფორმალური განათლების და კულტურულ კავშირს, ასე თქვა, თანამედროვე კულტურულ კავშირს.
პატრიარქალიზმი, რელიგია, პოლიტიკური თემები. წნორში ფილმები თემატურად იყო დაყოფილი. თორნიკე ადამაშვილის თქმით, წნორელებს დისკუსიები ისე მოსწონდათ, რომ ხშირად ამისთვის და არა ფილმის სანახავად მოდიოდნენ. დისკუსია ერთ საათზე მეტს გრძელდებოდა.
კინო დისკუსიების გამოცდილება და ამის თავისუფლება, თუნდაც ძველ საბჭოთა კინოთეატრებშიც ამის კულტურა არ იყო. და უფროს თაობასაც კი რაღაცა ძალიან სიამოვნებს, როცა ამ პროცესთან აქ შეხება. განსაკუთრებით ჩვენთვის ადვილად მოსახერხებელია წნორში მუშაობა, იმიტომ რომ წნორში 15 ფილმი ვაჩვენებთ, უკვე შედარებით გამოცდილია აუდიტორია და სისტემატურად დადის.
როგორც აღმოჩნდა, ასეთი სახის დისკუსიები კინო განათლების სისტემის ერთ-ერთი საკმაოდ ეფექტური ნაწილია. ადამიანებს მოსწონთ კოლექტიური მსჯელობა. და ეს მსჯელობა განსაკუთრებით ეფექტურია, როცა არსებობს იმპულსი, არსებობს კარგი ფილმი. The sun don't shine, my Valentine is far across the ocean. My bed feels cold, my love's in tow, and I can't find the potion. The birds don't sing, it's almost spring. The blizzards rage inside me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. I can't return, my bridges burn and sabotage behind me. I've tried so hard, played all my cards, but fortune just can't find me. When stars align, we'll intertwine, but winter days have tied me. I hibernate and hide away till the sun comes out to find me. 'Cause March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. March, April, May will wash away the gray. June and July will make you soar up in the sky. March, April, May will make you sing and sway. June and July, let's give love a try. Let's give love a try. Let's give love. გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი და მიმყავს ეს გადაცემა მე გოგი გვახარიას და ვესაუბრებით ნინო ანჯაფარიძეს. ნინო, გახლავთ პროგრამის ხელმძღვანელი კავკასიის ახალ კინოსკოლაში. რა არის კავკასიის ახალი კინოსკოლა? ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენს გადაცემაში, გადაცემის ძირითად ნაწილში. რამდენადაც ვიცი, მე დასაწყისში უკვე აღვნიშნე, რომ ეს არის სამაგისტრო უნივერსიტეტი, ხო არ ვცნები? სამაგისტრო უნივერსიტეტი. მაშინ მოდი დავიდან დავიწყოთ იმით, რომ როდის დაიბადა იდეა კავკასიის კინოსკოლის, ახალი კინოსკოლის, როგორ ჩამოვიდა დიმიტრი მამულია საქართველოში და რატომ არის სამაგისტრო უნივერსიტეტი და ხომ არ აპირებთ, რომ ეს გახდეს ესეთი კლასიკური უნივერსიტეტი?
არა, არ მგონია რომ კლასიკური გახდეს, იმიტომ რომ თვითონ სათაურში ახალი კინოსკოლა, ეს უკვე გულისხმობს იმას, რომ აქ ჩვენ, ასე ვთქვათ, ორიენტაცია გვაქვს ახალ კინოზე. რადგან ახალ კინოზე გვაქვს ჩვენ სპეციალურად,
მე არ ვიცოდი, მე მეგონა რომ იყო პრინციპში იდეაში ძველი კინოსკოლა, ქართული კინოსკოლა, რომელსაც დიდი ტრადიციები
გაქვს
და თქვენ ქნით ახალი
კინოსკოლა.
ასე იგი ახალ კინოზე საუბრობთ?
ახალ კინოზეა, new cinema school, ესია და ასე რომ
მიწევს მაშინ მიპასუხო კითხვაზე, რა არის ახალი კინო?
კარგი, ნუ შენ მე მგონი არ გჭირდება ამის ახსნა.
ნუ რადიოსთანაც უთხრა.
კარგი, საიდან გაჩნდა ეს იდეა? Ну, საერთოდ საგანმანათლებლო სისტემა ზოგადად და განსაკუთრებით კინოში, ცოტა დიდი ხნიდან უფრო იქიდან დავიწყებ, 90-იანი წლებიდან, იმიტომ რომ ამ დროს გაჩნდა სწორედ კრიზისი ქართულ კინოში. გვახსოვს ყველას ძალიან კარგად. და აი იმ მოვლენებმა, რაც 90-იან წლებში ხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში, ამან თავისი, ასე ვთქვათ, ზეგავლენა იქონია საგანმანათლებლო პროცესებზე, განვითარებაზე და მინდა გითხრა, რომ საერთოდ მოშლილი იყო ის როგორც კინოინდუსტრია. თუ კრიზისი ქართულ კინოში დავძლიეთ და დღეს ჩვენ რაღაცა ახალი ტალღის მოწმენი ვართ ქართული კინოს განვითარების, ანუ რაღაცა ახალი ხდება, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ როგორც ადრე დიდება ქართული კინოსი, რომელსაც თავისი გარკვეული ადგილი ეკავა მსოფლიო კინოში და საბჭოთა კავშირში, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი წამყვანი იყო ქართული კინო და ამეთანხმები. აი, განათლებას რაც შეეხება, აქ მაინც ჩვენ განვიცდით პროფესიონალი კადრების ნაკლებობას, მიუხედავად იმისა, რომ კინოცენტრმა, თეატრ კინოს საერთაშორისო ფესტივალმა არა ერთი საინტერესო ოსტატი ჩამოიყვანა, როგორც პროდიუსერი, ისე რეჟისორი თუ მსახიობი, და სხვადასხვა მასტერ კლასებით, ვორკშოპებით ჩვენ ვავსებდით, თქვა ამ რაღაცა ნაკლოვანებას ჩვენს განათლებაში, მაინც ერთიანი ესეთი სკოლა არ აქვს ჯერჯერობით, მე ესე ვფიქრობ. ასე რომ ამაზე ჩვენ ვფიქრობდით ჯერ კიდევ 2000 წლის დასაწყისში, მე და ლევან კოღუაშვილს ჰქონდა ესეთი გეგმა, რომ აი ლევან პაატაშვილი ჩამოგვეყვანა, თქვა ოპერატორებისთვის გაგვეხსნა სკოლა და ასე შემდეგ. მაგრამ ნუ აი ძალიან რთული იყო, ძალიან დიდ წინააღმდეგობებს შევაწყდით მაშინ, ბიუროკრატიასთან არეულიყო ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ფინანსური დახმარება და ბაზა იყო ამისთვის საჭირო. და ცოტა სკეპტიკურადაც ვიყავი, უკვე განწყობილი ხელიც ჩავიქნია, მაგრამ აი ორი წლის წინ დამირეკა ძმა მამულია მოსკოვიდან და ტიტო კალატოზიშვილმა და მითხრეს, რომ აი მოსკოვში არის ესეთი სკოლა, ახალ მოსკოვის ახალი კინოსკოლა,
რომელიც არის მამულიას კინოსკოლა, ნუ ასე ამბობენ.
ხო, მამული, კი, კი, ნამდვილად, იმიტომ რომ მისი მოფიქრებული
ეს 2 წლიანი კურსები, ხო? აი როი
უმაღლესი, ხო,
უმაღლესი 2 წლიანი კურსები თავის დროზე არის, ისე დარჩა ეხლაც არსებობს.
არის, კი, არის ძალიან ბევრი სკოლა ეხლა წელს მოსკოვში.
და შემეთქვას, რომ ყველაზე პოპულარული არის სწორედ მამულიას.
ხო, მაგრამ არის ყველაზე პოპულარული. ახლა რო დამირეკეს, ახლა ვიფიქრე, ამათ აუხსენი აქ საქართველოში რა მდგომარეობა, როგორ ანაერათ ისა და ну сурвели კი მაქვს მეთქი, მაგრამ არ ვიცი როგორ და რანაირად, მაგრამ რატომღაც რო შევედი და ნახე ეს სკოლა, ძალიან მომიხიბლე სიმართლე რო გითხრა და ცოტა ისეთ შემშურდა კიდევაც, რომ რატო არ შეიძლება რომ ესეთი სკოლა ჩვენთანაც იყოს. და ну მე ვუთხარი რომ მოდი დავიწყოთ მეთქი და ნუ ნახოთ რაც გამოვა გამოვატკო და აი ესე დავიწყოთ მოკლედ აქედან წამოვიდა ამ სკოლის იდეა
და უნდა ეს უნდა იყოფილიყო ახალი კინო
ახალი კინო ამაში ასახმე და წავიკითხე ყველაფერი მე და რატომ ნუ ამ სკოლას ანუ დიმას ამ კონცეფციას აქვს თავისი манифеסטי თავისი მთელი ასე ვთქვათ თეორია რა ხდება რითი განსხვავდება ეს სკოლა ანუ ეს არის ფორმატით აბსოლუტურად განსხვავებული სკოლა და ძირითადი აქცენტი მაინც ნუ ერთ-ერთი განმასხვავებელი ეს არის ის რომ ის აქცენტს აკეთებს იმ რეჟისორების თაობაზე რომლებიც ნულოვანი წლიდან შემოვიდნენ კინოში ანუ ნულოვანი კინო ხო არსებობს
უკვე ეს 2000 წელი იგულისხმება
დიახ 2000 წელი ანუ ეს არის იმ რეჟისორების გამოცდილებაზე და ცოდნაზე, ანუ სტუდენტები, რომლებიც დღეს არიან თავარი მოქმედი პირნი კინოში, ანუ ისინი აქტიური პრაქტიკოსები არიან და ის სწორედ მათი ხედვა, მათი სტილი, მათი ენა, ხო შეიცვალა კინო.
ხო, ანუ ეს ტრადიცია არის წესით კინოსკოლებში.
სხვადასხვა კინო არსებობს.
ხო, კინოსკოლებში ვარ, მაგალითად ტრიუფ ამბობდა რომ ჯონ ფორდის ფილმებს უნდა უყურონ, სულ 50 ფილმია და ისწავლიან ფელობას.
აგა, არა, ეს ყველაფერი არის.
კლასიკაც არის.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, აქ სხვა იმაზეა საუბარი, რომ მაგალითად თუ გადახედავთ თქვენ მოსკოვის კინოსკოლას, ვინ ჩამოდის იქ უცხოელები, ვინ კითხულობს მასტერ კლასებს, იგივე რუსი კინომოღვაწეები, რა თქმა უნდა, ჩვენთანაც იქნება ეს ყველაფერი, ამას თუ დრო გვაქვს მე ყველაფერზე ვისაუბრებ, უბრალოდ აქ არის ლაპარაკი რაზე, რომ სამყარო შეიცვალა. სამყაროს მიმართ კინო არის ყველაზე მგრძნობიარე, ხო ის ასახავს და
კინოც იცვლება
შესაძლოა. კინოც იცვლება, ანუ კინოს ენა, კინოს სტილი, თხრობის მანერა, ხო არ შეიძლება იყოს, ესე იგი, სამყარო არის სხვა და კინოს ენა დარჩა X, ვთქვათ 50-იან, 60-იან წლებში, ხო? ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ის ცუდია, მაგრამ ადამიანი და თან ერთ-ერთი მთავარი რარი, რომ შენ ასწავლი არა მარტო ხელობას, არამედ ხედვას.
ხო, ეს
შეიძლება. ხო, ეს არის ხო აღნიშნული, რომ არ შეიძლება ასწავლო ხელობა თუ ჯერ არ ასწავლე ხედვა. ანუ რას ხედავ შენ? ეს არის ყველაზე მთავარი. ნუ ახლა პროგრამა
და აქ მარტო კინორეჟისორი არ იქნება საკმარისი, არც კინომცოდნე. და როგორც მივხედავ, ეს უნივერსალური სწავლება იქნება, ეს კი არა მარტო კინოს.
და სწორედ აი ეს ჩვენ მე ისიც მომეწონა, რომ აქ შენ სტუდენტს გაქვს საშუალება აირჩიო შენი ოსტატი. ანუ პრინციპი ამ სკოლის არის არა ერთი ოსტატის ხელმძღვანელობით სწავლა, არამედ რამდენიმე ოსტატით, ხო? თან მიმდევრულად შეგიძლია შენ სხვადასხვა რეჟისორებთან გაიარო და მიიღო მათი გამოცდილება, მაგრამ ამავდროულად არის ლაბორატორია. ეს რას ნიშნავს, რომ ერთ რეჟისორს აყავს თავიდან ბოლომდე ჯგუფი, მაგალითად კინორეჟისორების, და ის წელს ესეთი რეჟისორი ჩვენთან იქნება დიტო ცინცაძე, რომელიც აიყვანს ჯგუფს. ანუ ყველა კინო რეჟისურის მაგისტრატურის სტუდენტ შეუძლია იარო სხვადასხვა რეჟისორების, ვთქვათ, ლექციებზე, იყოს ასევე დიტო ცინცაძის ლექციებზე, მაგრამ ფილმს ის აკეთებს ან ერთ ოსტატთან, რომელსაც თვითონ აირჩევს. ან შეუძლია სხვადასხვა ოსტატებისგან მიიღოს გამოცდილება. ან როგორც უკვე ვთქვით, არსებობს მაგალითად ფრედ კელემანის ლაბორატორია გვექნება მომავალ წელს. ან შენ ირჩევ თავისუფლად შენი ნებით ერთ ოსტატს. ვიღაცა შეუძლია დიტოს კურსზე იყოს, ვიღაცა შეუძლია სხვადასხვა რეჟისორის, მაგალითად ბაკურბაკურაზე და ასე შემდეგ.
ანუ დიტო და არც ბაკურბაკურაზე არ ცხოვრობენ თბილისში.
კი, ხო, მაგრამ ეს არის ყველაზე
ახალი კინო, ახალი ურთიერთობები.
ხო, იმიტომ რომ ახალ კინოს მარტო ქართველები ხო არ ქმნიან. ანუ ჩვენი ყველაზე მნიშვნელოვანი, ვთქვათ, მე ვფიქრობ, მაინც არის ის, რომ წელიწადში მინიმუმ 2, მაქსიმუმ 4 უცხოელი პროფესიონალი ჩამოვა და მაგალითად კლერდენისთან გვაქვს ახლა მოლაპარაკებები. ანუ ეს ჯერ არ ვიცი, აი პირველ სემესტრში ვთქვათ, ფრედი იქნება თუ მეორე სემესტრში, იმიტომ კლერდენის პასუხზე ვარ ჯერჯერობით, მაგრამ ეს იქნება მუდმივად, რომ უცხოელი რეჟისორები, დრამატურგები და ასე შემდეგ იქნებიან ძირითადი, არა ძირითადი, არამედ ერთ-ერთი მთავარი.
მე ისე უნდა დაუბრუნდე ხედვას, ესე იგი, ვასწავლით ხედვასო. და ვინ ასწავლის ხედვას? ეს აინტერესებს ალბათ.
ხო, ეხა ნახე, ხო, რა თქმა უნდა, იმიტომ თქვი იმ დრო, ეხა ახალი კინო არ გულისხმობს იმას, რომ გუშინ დაბადებული რეჟისორი, რომელიც მოვიდა და გადაიმ დრო მაიკლი არის საკმაოდ ხცოვანი, მაგრამ ახალ კინოს აკეთებს. აი ამაზე ელაპარაკე. ანუ მაიკლი იქნება, კლერდენი იქნება. აი გარდასი მინდა ძალიან, მაგრამ ნუ
ანუ არა, აი რატო კითხე? გარდა კინოსი თუ სხვა საგნებს
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რა თქმა ის არის. ანუ მთელი ესეთი მინდა რომ აღვნიშნოთ ის რომ პრაქტიკული და თეორიული მეცადინეობები მთელი ამ საგანმანათლებლო პროგრამის აგებულია იმ თანაფარდობაზე, რომელსაც დღეს თანამედროვე მეტრობე კინო სტანდარტი ითხოვს და რომელიც საჭიროა იმისათვის რომ შენ პროფესიას დაეუფლო. ანუ შენ იღებ ცოდნას არა მარტო უშუალოდ კინოსფეროში, არამედ იქ ისეთი საგნებია რომ შენ უნდა კონდეს ორიენტირი ზოგადად კულტურის ხელოვნების ფართო სივრცეში. ძალიან ბევრი საგნებია იქ ისეთი, რომელიც გარდა აი ამ შენი პროფესიული ენის, სტილის, აი ამ სიღრმების, რასაც ეს პროფესია ეთქოს, შენ იყო გათვითცნობიერებული, ხო? იქ ჩვენ მაგალითად გვაქვს თეატრის ისტორია. ანუ პოსტდრამატული თეატრი, გროტოვსკი და ასე შემდეგ, ნუ მთელი პროგრამა. ხა მაგაზე არ მალაპარაკო, იმიტომ წელიწად ნახევარი ამ
არა, საინტერესო ეს პროგრამები. ანუ ჩვენ გვინდა რომ ეს რეჟისორები იყვნენ განათლებული.
რა თქმა უნდა.
ვაღიაროთ, თო დიდი პრობლემა იყო, სერიოზული
კაცი. აი ამიტომ მომიხიბე.
ზოგადი განათლება.
ამიტომ, იმიტომ რომ ერთ კინოს ყველა გადაიღებს, თქვა. შეიძლება იყოს აი ხალასი ნიჭით, თქვა, დაჯილდოებული ადამიანი, აი რეგარდასი არ იყო პროფესი რეჟისორი, ხო? და გადაიღო ფილმი, მაგრამ მე ისწავლა.
კი, და სხვა შორის იგივე ძიმა მამულია
ფილოსოფოსია,
ხო? ერთი ფილოსოფოსია და მეორე ცეთი თეორეტიკოსია უკვე კინოს. ის რომ მსჯელობს კინოზე, მსჯელობს როგორც თეორეტიკოსი.
ხო, აი ჩვენ უკვე გქონდა ერთი ლექცია,
მეტი ვერ მომწონდა და შეუძლია რადიო მსმენელს მოუსმინოს YouTube-ზე არის მისი რამდენიმე ლექცია. ხო, თეორეტიკოსი ყოველთვის სერიოზული პრობლემა იყო ქართულ კინოში, ეს რომ
კინო რეჟისორს
უჭირდა საუბარი
ელემენტარულად, ხო? ის კინოზეც კი ზოგჯე. ხო, ეს არის. და ამიტომ ჩვენ იმიტომ შემოვიტანეთ ეს ამდენი საგანი. Ну, იქ ხა ის რო ვთქვა, თან სხვადასხვა კუთხით არის. აქ არის დაკავშირებული ყველაფერი, რა ის ძირითადი მუსიკალური მიმართულებები მაგალითად, ხო? იგივე ხელოვნებაში, იგივე მუსიკაში. Ну, იქ რეზო კიკნაძია, იქ ვთქვა ბატო წერეთელია და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ გვაქვს დრამატურგიული პიესების გარჩევა, ფილმის წაკითხვა და ასე შემდეგ, რიტუალი და ну ძალიან ბევრი საგნები. ხა ზოგი მეკამათება რომ რა თუნდა ამდენი საგანი რეჟისორს, რა თუნდა ამდენი საგანი დრამატურგს, მაგრამ აი როგორც შენ სწორად აღნიშნე, ჩემთვისაც არ შეიძლება ეს ჩემი სუბიექტური აზრია, მაგრამ მე ყოველთვის მაკლია ერუდიცია, განათლება, ინტელექტი ნებისმიერი ადამიანისა, მით უმეტეს კინოში მოღვაწე ადამიანისთვის.
მით უმეტეს დღეს, თუ რადგან ამას ქვია ახალი კინოსკოლა და ახალ კინოზე ალაპარაკი, ხო? დღეს ეს აუცილებელი არის ინფორმაციის საუკუნე არის.
ხო, და ჩვენ გვაქვს კინო კანონი, ვთქვათ, პროდიუსერთა მუშაობა და ასე შემდეგ. ანუ ეს კინო უკვე ისეთი წარმოება დღეს, რაღაცა უნივერსალური უკვე, სადაც ძალიან ბევრი ის იყრის, ხო, თავს. შეიძლება კარგი კინო გადაიღო, მაგრამ ვერ გაყიდო უხეშად, რო ვთქვათ.
მე არ კიდე ტექნოლოგიები, ტექნიკა შეიძლება და დაიხვეწა. ჩვენ გვექნება კიდე 10 წუთი ნინო, მას შემდეგ რაც
და კიდე ერთი მინდა
თუ ვილაპარაკებთ, მას შემდეგ რაც ნინო როდონაია დამთავრებს ახალ ამბებს, შემდეგ კიდე გვექნება 10 წუთი და ვისაუბროთ. ნინო როდონაია შემოვიდა უკვე სტუდიაში ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Ukrainis sasamartlom kveqnis territoriaze terroristul sakmelobashi damnashavetsna Rusetis mokalakhebi Aleksandra Aleksandrovi da Evgeni Erofeevi, romlebits charshan Donbashi daakaves. Kievis ert-ertma rayonuma sasamartlom tsotakhnis tsin gamoatskhada ganacheni, romlis tanakhmat Rusetis or mokalakhes 14-14 tslit patimroba miusaja. Ukrainis prokuratura ki Aleksandrovisa da Erofeevistvis 15-15 tslit tavisuflebis sakhvetas itkhovda. Soret am ganacchens elodeba Ukrainili სამხედრო ნაძეჟდა სავჩენკო, როგორც მისმა ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადეს. ნაძეჟდა სავჩენკო უახლოეს ხანში გადაწყვეტს გააგრძელებს თუ არა პროტესტის უკიდურესი ფორმით გამოხატვას, როგორც ცნობილია სავჩენკო 6 აპრილის შემდეგ შიმშილობს, მას მშრალი შიმშილობა აქვს გამოცხადებული. ნაძეჟდა სავჩენკო, რომელსაც დონბასში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობასთან კავშირის ბრალდებით 22-წლიანი პატიმრობა აქვს მისჭრილი, რუსეთის სასამართლოს განაჩენს არ ცნობს და უკრაინაში დაბრუნებას მოითხოვს. ადვოკატმა მარკ ფეიგინმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ სავჩენკოს იმედი აქვს, რომ მას რუსეთის ორ მოქალაქეში გაცვლიან. საქართველოში 6 პირი დააკავეს ვირთული მასალის ურანის უკანონოდ გასაღების ფაქტზე. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ინფორმაციით დაკავებული პირები, რომლებიც საქართველოს და სომხეთის მოქალაქეები არიან, ურანი 228-ის გაყიდვას თბილისში აპირებდნენ 200 მილიონ ამერიკულ დოლარად. ამავე სამსახურის ინფორმაციით დანაშაულში მონაწილე ერთ-ერთი პირის საცხოვრებელ ბინაში ნაპოვნია ქარხნული წესით დამზადებული სატრანსპორტო კონტეინერი, რომელშიც ურანი ინახებოდა. ექვსივე ბრალდებულს წინასწარი პატიმრობა უკვე შეუფარდა თბილისის საქალაქო სასამართლომ. ნავთობი დღეს 7%-ით გაიაფთა ლონდონის ბირჟაზე და 5%-ით აზიის ბირჟებზე, მას შემდეგ რაც 17 აპრილს ყატარში უშედეგო დასრულდა ნავთობის მომპოვებელი ქვეყნების სამიტი. ეს სახელმწიფოები ვერ შეთანხმდნენ ნავთობის მოპოვების შემცირებაზე. ნავთობის გაიაფებას მოჰყვა რუსეთის ეროვნული ვალუტის კურსის ვარდნა მოსკოვის ბირჟაზე. დღევანდელი ვაჭრობისას 1 ამერიკული დოლარის ფასმა 68 რუბლს, ხოლო ევროს ღირებულებამ 67 რუბლს გადააჭარბა. შეღება საქართველოს ეროვნულ ვალუტას ცოტახნის წინ ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით ამერიკულ დოლართან მიმართებით ლარი კიდევ რამდენიმე პუნქტით გამყარდა. დახვალ 1 ამერიკული დოლარი 2 ლარი და 24 თეთრი ეღირება.
გრძელდება ჩვენი გარეცემა კინოგანათლების პრობლემებზე საუბრობთ. დღეს მიმყავს მე გოგი კვახარიას თავისუფლების ერთი საათი და ვესაუბრები და მას მინძობ ნინო ანჯაფარიძეს, რომელიც კავკასიის ახალი კინოსკოლის პროგრამების ხელმძღვანელი გახლავთ. ჩვენ საუბრობდით იმაზეც, რომ ვისა გავეცნობით ახალ ტექნოლოგიებს თქო, ხო? მნიშვნელოვანი არის ის ალბათ, რომ რატომ ვთქვით, რომ ეს არის სამაგისტრო უნივერსიტეტი, რომ ძალიან ხშირად 10 კლას დამთავრებული ბავშვები, ფაქტიურად ყმაწვილები, მიდიან უნივერსიტეტში, კინოს და თეატრის უნივერსიტეტში და სურთ რომ გახდნენ რეჟისორები. არც გამოცდილება აქვთ ცხოვრების, ხო? არც განათლება, შეიძლება ნიჭი აქვთ და ეს მე აისახება ხოლმე, ასე ვთქვათ, მათ შემოქმედებაზე, ხო? აქ როგორ ჩანს, რადგან ეს არის სამაგისტრო უნივერსიტეტი, თქვენ ბაკალავრის განათლებას
ხოთ
სტუდენტებს, ხო?
ხო, თან ზოგჯერ უკეთესია იმ დღეს მე და ძიმას ვლაპარაკობდით და ნინო მხეიძე, რომ გამოცდების პრინციპით, ხო, როცა იღებ ასეთ ფაკულტეტზე, მას თხოვ, რომ მოიტანოს ან დაწერილი, ან გადაღებული. არ არის აქ, ესე იგი, ის იმიტომ კი არ მოდის, რომ უკვე აქვს რაღაცა გადაღებული და მე მინდა, რომ კიდე უფრო უკეთესად გასწავლო. არა, აი აბსოლუტურად არაფერი რო არ იცოდეს ადამიანმა და მოვიდეს უფრო ჯობია, იმიტომ რომ აქ არის უფრო მეტად აქცენტი იმაზე, რომ აი ერთმა სტუდენტმა თქვა, რომ აი მე რაც მაღელვებს, ის მინდა რომ გადავიღო და ძიმა მუტყრა, რომ და მაყურებელს აინტერესებს ის შერა გაღიოს, აი ხედვასთან დაკავშირებით რომ ვამბობდით, აი აქ ცოტა ისეთი ნიუანსები.
მაყურებელი არიციან, ხო? ეს ძველი პრობლემაა ასევე, რომ
ხო, ანუ ძალიან ბევრი პრობლემა, კრიზისი რო ვახსენე განათლების, მე აი უფრო კომპლექსურად ვხედავდი ამას, მარტო იმას კი არა, რომ ხელობა არის ის კამერა როგორ დაიჭიროთ, აი ზოგადად აზროვნების თვალსაზრისით, აი მან უნდა იქცნოს თავი აი ეპიცენტრში, აი თანამედროვე კინო სამყაროს, ხო? აი რომ შეძლოს, რომ ეს ყველაფერი დაინახოს, და აი ახლებურად როგორც არის სამყარო ახალი, აი ისეთი ახალი იმით მოვიდეს, რომელიც დაინტერესებს ყველას და არა შეიზღუდოს თქვა რაღაცა ერთი სოციუმით, ერთი ელიტარულ, ზოგჯერ არის რომ ერთი საზოგადოებრივი ფენის პრობლემებია ზოგჯერ კინოში, ასე ირგვლივ რა ხდება არ ვიცით.
კი, ამიტომაც დავარქვით ხო რომ ახალი ხედვა.
ხო, ახალი ხედვა და ხო, დავანახოთ
ბასწავით.
ხო, ეს ხო, მეც
ძალიან საინტერესო ამ ხრივ თუ ზუსტად იმ პრინციპს თუ იღებთ, თქვა, სწავლის იმ მეთოდებს, რომლებიც არის მოსკოვში, რომელიც აქვს
მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, ჩვენ ველაპარაკეთ და გვაქვს უკვე ესეთი პარტნიორები არიან ჩვენი, ვინც დაარსა იმასთან ერთად, იმიტომ რომ მარტო იდეა და სურვილი იმისა, რომ მოდი კინო გავხსნათ, ეს არ არის საკმარისი და როგორც იმას გაუმართლა, თქვა, მოსკოვში და მან იპოვა ესეთი პარტნიორი, რომელმაც უანგაროდ ჩადო ფული აი ამ სკოლის შექმნაში, ჩვენც გაგვიმართლა და აი კავკასიის უნივერსიტეტში, როდესაც მივედით, თუმცა ცოტა ეჭვით ვიყავ, იმიტომ რომ კავკასიის უნივერსიტეტი ეს არის ბიზნესი, სამართალი, საერთაშორისო, ვიფიქრე ხა როგორ შეიძლება რომ ეს
დაინტერესდნენ
და მინდა გითხრა რომ ჩვენზე უკეთესად დაინახეს აი ეს პრობლემა, რაშიც არის და უფრო მეტად დაინტერესდნენ და ძალიან კარგი თანამშრომლობა შემოგთავაზეს და აი ერთად გავაკეთეთ ეს პროგრამები. ყველაფერი ეს იყო წელიწადნახევრიანი ტიტანური შრომა, მინდა გითხრა, ეს აკრედიტაცია რო აგვეღო და რა თქმა უნდა მათ გარეშე ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებს, გარდა იმისა რომ ბაზა არის არაჩვეულებრივი და ეს არის ასე ვთქვათ ერთ-ერთი საუკეთესო უნივერსიტეტი დღეს.
კავკასიის უნივერსიტეტის ლექტორებიც ხო ჩართეთ საქმეში?
რა თქმა უნდა.
კი, ხო, ანუ ცოტა
პარაკული
განათლებას, ლიტერატურის სისტემა.
რა თქმა უნდა, ლევან ბერძენიშვილია, ეს ლევან გიგინეიშვილი, ანუ არიან ისეთი ლექტორები, რომლებიც ჩვენთანაც იქნება და მინდა გითხრა, რომ სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტებიც დაინტერესდნენ უკვე აი ამ.
ხო, ნინო, რაღაც ასაკობრივი ზღვარი თუ იქნება.
არა, არანაირი.
Ну, так вот, 60 წლის ადამიანს.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, არ ამგონია მოვიდეს, მაგრამ
რატომაც არა. და ალბათ ჩვენ კიდევ გვაქვს 3 წუთი, უნდა უთხრათ ადამიან, რამდენი შეზღუდვა თუ არის, რამდენი ადამიანს იღებთ, გამოცდები როდის იქნება, ტექნიკური.
ხო, რა თქმა ტექნიკური.
და ინფორმაცია სადნა მიიღოთ.
ხო, ანუ ჩვენ გვაქვს უკვე ჩვენი ვებგვერდი, რომელიც განახლდება ხოლმე სხვადასხვა იმებით, მაგრამ იქ უკვე არის, ნაკლები, აი 12 აპრილს დამთავრდა სამაგისტრო პროგრამებზე დარეგისტრირების ვადა, ეს მე არ ვიცოდი, იმიტომ ეს ეროვნული გამოცდები პარდება ოღონ სხვა ტიპის, ა ტიპის, ანუ ჰუმანიტარებისთვის არის უფრო იოლი, ეხლა რო აღშევაშინო.
ხო.
სტუდენტები, მაგრამ მითხეს რომ არ არის ეს რთული, იმიტომ რომ ხო არ ჩაგვებარები ეს გამოცდები და ჩემთვის ეს რაღაცა ძალიან
ის არის. ვერაფრით ვერ ჩავაბარებ.
ვერც გავიგებ რა თქმა უნდა. ეს ერთი. შემდეგ ამათმა უნდა წარმოადგინონ, როდესაც გადაწყვეტე რო თქვა ჩვენთან უნდა ჩაბარე ба, უნდა წარმოადგენ თუ რაიმე ნამუშევარია, ვთქვათ. შეიძლება ეს ფოტოები იყოს, შეიძლება პატარა კლიპი იყოს, ან სარეკლამო რგოლი, ან რა, ნებისმიერი. მაგრამ არის ძალიან ესეთი ჩვეულებრივი, ვთქვათ, ესეს ფორმით დაწერილი ავტობიოგრაფია. ავტობიოგრაფიის კერძო დავიბადე, გავიზარდე, დავამთავრე. ხო, აი შენი საყვარელი ფილმი და მასე ვთქვათ შენი პატარა ანალიზი. ან როგორ ფილმს გადაიღებდი? და აი ესეთი ძალიან ესეთი ბუნებრივი და ადამიანური, ესე რა ქვია, და შემდეგ უკვე გადავარჩებთ რა თქმა უნდა აი ამ ნამუშევრების მიხედვით და 10 სექტემბერს იქნება უკვე მისაღები გამოცდები, სადაც კოტე იქნება ჯანდიერი, რომელიც კინოდრამატურგების დიტო და ჯიმა, კი.
ხო, ეს გარდა რეჟისორებისა და დრამატურგებისაც სხვა კინოსპეციალობები.
რა თქმა უნდა, ეს ჩვენ ახლა დავიწყეთ, იმიტომ რომ ორ პროგრამაზე მივიღეთ აკრედიტაცია და ჩვენ გვინდა ძალიან კინო სამსახიობო. ეს ერთი
სერიოზული პრობლემაა. და მეთანხმებია.
აი ეს ყველა პრობლემები ჩვენ უნდა გადავჭრათ კინოში. ნუ ეს ამბიცია გვაქვს, მაგრამ ნუ საჭიროა ესა. რა თქმა უნდა დოკუმენტალისტები, საპროდიუსერო და ასე შემდეგ, მაგრამ გვექნება კიდე მეორადი პროფესიები, რომელიც არანაკლებ მნიშვნელოვანი, ეს არის განათება, ხმა, ფერი და ასე შემდეგ.
ძალიან მნიშვნელოვანი.
ძალიან მნიშვნელოვანია და აი ჩვენ გვინდა რომ გავაკეთოთ სასერტიფიკატო კურსები, თქვათ, და ასე შემდეგ, მაგრამ გარდა ამისა და სერიოზულად ვფიქრობთ თითქმის ყველა პროფესია რაც კი არის კინოსთვის დღესაჭირო მითუმეტეს დღეს ოდესაც საქართველოს უფრო მიმზიდველი ხდება უცხოელებისთვის როგორც მდიდარი ადგილმდებარეობის მქონე ქვეყანა და რატომ გარდა იმისა რომ ქართულმა რეჟისორმა ფული უნდა გადაიხადოს ადღაც უცხოეთში რომ თქვა ხმა გააკეთოს ან ფერთა კორექციას აქ როცა გვეყოლება ადგილობრივი პროფესიონალები ეს რა თქმა უნდა უფრო
რა თქმა უნდა და ბოლო შეკითხვა კიდევ ნახევარი წუთი გვაქვს უცხოელებს თუ შეუძლიათ სწავლა ნუ მაგალითად მეზობელი ქვეყნები
კი როგორ არა ამაზეც ვფიქრობთ ახლა ჩვენ იმიტომ რომ არც აზერბაიჯანში
ხო არ არსებობს არც
ხო
აზერბაიჯანში
არ არის და ძალიან სერიოზულად ვფიქრობთ ამ მიმართულებით კი ძიმამბობთ და შეიძლება რუსეთიდანაც კი ჩამოვიდნენ იმდენად
იმდენად საქართველოში
ხო დედას ვიცავარ მართლა ეს არ არის ის რა ქვია შეხუმრობ მაგრამ ჩვენ სხვანაირად უყურებთ ესინი სხვანაირად უყურებენ
ეგ არის პრობლემა სხვანაირად უყურებთ კეთილი ძალიან დიდი მადლობა ნინო ანჯაფარიძეს მადლობა ნინოს მასპინძლობდით დღეს ნინო გახლავთ კავკასიის ახალი კინოსკოლის პროგრამის ხელმძღვანელი წარმატებები კავკასიის ახალ კინოსკოლას და ქართულ კინოს ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება და შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გარეცემა მადლობთ ნინო
მადლობთ
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი. განაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი გვახარიას. 18 აპრილი UNESCO-მ ძეგლების და ისტორიული ადგილების დღეთ გამოაცხადა. 1984 წლიდან აღინიშნება ეს დღე მთელ მსოფლიოში. ICOMOS-ი არის ორგანიზაცია, რომელიც განსაკუთრებით აქტიურობს სწორედ ამ დღის აღნიშვნის დროს. წელსაც მნიშვნელოვანი პრობლემა არის ძეგლები და ისტორიული ადგილები. მნიშვნელოვანი პრობლემა მას შემდეგ ყველაფერი იმის მერე რაც სირიაში მოხდა. მაგალითად დღეს UNESCO სერიოზულად სვამს კითხვას თუ ვინ აღადგენს სირიის ისტორიულ ქალაქ პალმირას. თუმცა ისტორიული ძეგლები და კულტურული მემკვიდრეობა არ არის მარტო ძეგლი. კულტურული მემკვიდრეობა გულისხმობს არამატერიალურ, ასე ვთქვათ, კულტურულ მემკვიდრეობასაც და ძალიან საინტერესოა რომ შარშან კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიანიჭა, ბევრ შეიძლება გაგიკვირდეთ, ვეფხისტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას. დღემდე დღეს მნიშვნელოვან დღეს, რომელსაც როგორც უკვე გითხარით, UNESCO აღნიშნავს მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. გვინდა დღევანდელი გადაცემა დავასრულოთ ჩემი კოლეგის ჯიმშე რეხვიაშვილის ძალიან საინტერესო სიუჟეტით, რომელიც 2015 წლის ოქტომბერში გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში და შეიძლება ითქვას დღევანდელ დღეს პასუხობს მას ასე ჯიმშე რეხვიაშვილის სიუჟეტი.
იგი მონიცა მოსულის ედამანცა განამოკლა პისაი ხოქს ვარცა პოცხელი მისი განხოკლა სისხლა მისგან დადენისამ ხეცი ხოვლი გამოკლა მისმა მფიცხლა სიარუმან შარაგძელი შეა.
ეს თემურ ხუციშვილია, ახალციხის მეხუთე საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი, რომელიც რადიო თავისუფლების თხოვნით ზეპირად კითხულობს ვეფხისტყაოსნის 20-ე თავს. ამბავი ავთანდილისა არაბეთის შექცევისა. თემურ ხუციშვილმა, როგორც თავად ამბობს, ვეფხისტყაოსნის ტექსტი ზეპირად ისწავლა 3-ე ათეული წლის წინ, 22-23 წლის ასაკში, როცა საჭირო ჩათვალა შეეცვალა ვეფხისტყაოსნის ზეპირად მცოდნე არჩილ ჯვარიძე, რომელიც ასპინძაში შოთაობის დღესასწაულებზე კითხულობდა ხოლმე რუსთაველის უკვდავ ქმნილებას.
მინდოდა რაც შეიძლება სწრაფად და მოკლე დროში მესვალა, რომ ის კაცი გარდაიცვალა, ბატონი არჩილ ჯვარიძე, და მინდოდა რომ მომესრო შეთავებისთვის გამოსვლა. ხო და ახლა ზუსტად ვერ ვიცი რამდენი თვე დამჭირდა, მაგრამ ტრადიცია არის რა ფაქტიურად ეგა და ამიტომ გადავწყვიტე. ხლა ვეფხისტყაოსანი ეგ ისეთი წიგნია რომ რომელიც შედგება კარგი და ძალიან კარგი სტროფებისაგან, საშუალო და სუსტი სტროფი არ არსებობს. თუ რომელიღაცა რაღაცა გამორეული ისიც ვიღაცა ჩამატებულია. ან სიტყვები რომ მე თუ რაღაც არ გესმის არალეთან ვიღაცა ჩამატებულია, მაგრამ ეს უდიდესი სიბძნეა, უდიდესი ბედნიერება კითხვა მოყოლა მისი ჩემთვის.
როგორც ჩანს, ვეფხისტყაოსნის ზეპირად კითხვით ბედნიერებას საქართველოში საუკუნეების განმავლობაში იღებდნენ. ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორის ნესტან სულავას თქმით, ტრადიცია ძალიან ძველი დროიდან იღებს სათავეს. ამის მტკიცების საფუძველს იძლევა თუნდაც წარწერები, რომლებიც გაკეთებულია ქალების მიერ ვარძიის მახლობლად მდებარე ვანის ქვაბების ერთ-ერთი პატარა მონასტრის კედელზე.
მე ვერ ვიტყვი ისინი შემონაზვნებულები იყვნენ თუ არა, იმიტომ რომ ეს ჯერერთი იყო მამათა მონასტერი, მაგრამ რაღაც პრობლემების გამო ეს ქალები იმყოფებოდნენ ამ მონასტერში და ერთ-ერთ მათგანს, ანარ ჩეულაშვილს, კედელზე წარწერილი აქვს ვეფხისტყაოსნიდან 2 სტროფი. ეს გახლავთ ნესტან დარეჯანის წერილიდან გაჯეთის ციხიდან რომ ისწერა ტარიელს, 2 სტროფი არის: ციხეს ზიეზო მაღალსა თვალნი ძლივ გარდასწვდებიან, გზა გვირაბითა შემოვა და ასე შემდეგ. ეს 2 სტროფია, მაგრამ 2 სტროფი თავისთავად გულისხმობს 8 ტაეპს, არა? აქ 8 ტაეპი არ არის, 7 ტაეპია. ესე იგი, როგორც ახსოვდა მას ზეპირად, ისე წააწერა. ეს იმას ნიშნავს, რომ ეს ზეპირად ცოდნის ტრადიცია უკვე მე-15 საუკუნის ბოლოს არის დადასტურებული ფაქტი.
ნესტან სულავას ეჭვი არ ეპარება, რომ ვეფხისტყაოსნის ზეპირად ცოდნას კიდევ უფრო ღრმა ფესვები აქვს. შესაბამისად მნიშვნელოვანია ამ ტრადიციის გაფრთხილება და შენარჩუნება, რისთვისაც ნესტან სულავამ და მაკა თაქთაქიშვილმა, არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა, იზრუნეს იმისათვის, რომ ვეფხისტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას მინიჭებოდა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსი, რასაც ხორცი შეასხა საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის და დაცვის ეროვნული სააგენტოს გენერალური დირექტორის نيكოლოზ ანთიძის 30 სექტემბრის ბრძანებამ.
2003-ს შესაძლოა არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის კონვენცია მიიღეს, იქ პირდაპირ არის გაწერილი კონვენციის მთავარი მიზნები. ეს არის ჩვენი ტრადიციების პოპულარიზაცია და ტრადიციების შენარჩუნების მცდელობა, როდესაც არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსს ანიჭებს ნებისმიერ, ასე თქვა, ტრადიციას, რაც ისტორიული ფესვებიდან მოდის და დღევანდელ შემორჩენილი არის. ასე რომ ეს მატერიალური მემკვიდრეობის დაცვისგან განსხვავებული თემა არის და რაც შეეხება თვითონ ვეფხისტყაოსანს, იმიტომ მივანიჭეთ პირველ რიგში, რომ ეს გახდეს კულტურული მემკვიდრეობის თვალსაზრისით ღირებული და უფრო პოპულარული გავხადოთ ვეფხისტყაოსნის ზეპირი გადმოცემის ტრადიცია.
نيكოლოზ ანთიძის თქმით, იმისათვის რომ კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტომ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის სტატუსი მიანიჭოს, აუცილებელია რომ ტრადიციას ყავდეს მიმდევრები, ანუ საქმე გქონდეს ცოცხალ ტრადიციასთან. სხვადასხვა დროს არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებად აღიარებული იქნა შემდეგი ტრადიციები.
ქართულ ჭიდაობას მიეცა ძეგლის სტატუსი, ეკობ გოგებაშვილის დედაენის მეთოდს მიეცა ძეგლის სტატუსი, იცით რომ ქვევრის ღვინო დაყენების ტრადიცია შევიდა სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში. ქართული მრავალხმიანობა 2001 წელს, ანუ ამ კონვენციამდე არის შესული, წარმოიდგინეთ მისი მნიშვნელობა, რომ კონვენცია არ იყო მიღებული არამატერიალურ კულტურულ მემკვიდრეობაზე და უკვე სიაში არსებობდა როგორც სოფლიო საგანძური. წარმოადგინეთ ქართული ამბანის სამი სახეობის თანაცხოვრების ტრადიცია, წარმოადგინეთ სოფლიო მემკვიდრეობის ნუსხაში და მომავალ წელს იქნება ამის განხილვა. ასე რომ აი ეს წელი რიგი ჩამონათვალი იმ ასეთქვათ ეხლა უწოდებ პირდაპირ ობიექტებისა, რომელიც ფიქრობ საჭიროებს უფრო დიდ პოპულარიზაციას, ვიდრე დღეს არის. نيكოლოზ ანთიძის თქმით, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აპირებენ კონკურსის ჩატარებას. نيكოლოზ ანთიძის თქმით, კულტურული მემკვიდრეობის სააგენტო და სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აპირებენ კონკურსის ჩატარებას, რათა დაადგინონ იმ ადამიანთა ვინაობა და რაოდენობა, რომლებმაც მართლაც იციან ვეფხისტყაოსანი ზეპირად. კვლევართა ერთი ნაწილის ვარაუდით, ტრადიცია ეფუძნება საფრთხეს, რომელსაც გარკვეულ ეპოქებში ვეფხისტყაოსნის ფლობა უქმნიდა წიგნის პატრონს. მაგალითად კი სახელდება მეთვრამეტე საუკუნე და ანტონ კათალიკოსისა და ეკლესიის ნეგატიური დამოკიდებულება რუსთაველისა და მისი ქმნილებისადმი. ცნობილი ისტორიკოსი პლატონ იოსელიანი თავის ცხოვრება გიორგი მეცამეტისაში ამბობს, რომ კათალიკოს ანტონ პირველმა ვერ ცნო ღირსება შოთასი, რადგანა დღესა ერთსა 80 დაბეჭდილი წიგნი ვახტანგ მეფისვე დროსა შთააყრევინა მტკვარსა, ვითარცა წიგნი მავნებელი მკითხველთათვის, მომწამლველი ქრისტიანთა გონებისა და გრძნობისა. ანტონ კათალიკოსი თავის წყობილ სიტყვაობაში მართლაც დასცინი შოთა რუსთაველს ტყუილუბრალოდ დროის დაკარგვისათვის. პიეტიკოს მესტიხე ამაოდ დაშურა, საწუხარ არს ესეო. თუმცა ცნობილი მკვლევარი პროფესორი გაიოზ იმედაშვილი უსაფუძვლოს უწოდებს ვეფხისტყაოსნის ფიზიკური განადგურების ვერსიას და ამბობს, რუსთაველის დევნა საქართველოში ატარებდა უფრო მწიგნობრულ კლერიკალური თვალსაზრისით პოეტის შემოქმედების კრიტიკის ხასიათს, და თუ მას ფიზიკური გამოვლინებაც ჰქონდა, ეს არ მტკიცდება დოკუმენტალურად, წერს იმედაშვილი, და მის ამოსაზრებას სრულად იზიარებს ეროვნული ბიბლიოთეკის საბიბლიოთეკო რესურსების დეპარტამენტის დირექტორი ლევან თაქთაქიშვილი, რომელიც ვეფხისტყაოსნის გამოცემის მდიდარ კოლექციას ფლობს.
ეს იყო რაღაცა აქტი, როდესაც ერთ-ერთმა სასულიერმო პირმა, თუმცა რა თქმა უნდა ის იყო ეკლესიის სათავეში, მოინდომა რომ საზოგადოებაში დაენახებინა, რომ ვეფხისტყაოსანი მათთვის მიუღებელი ეკლესია არ ებრძოდა პერმანენტულად, და მას ეგრო მომხდარიყო, რომ მაშინ ჩვენ უნდა 1712-ის ვეფხისტყაოსანი თითზე ჩამოსათვლელი და ქონდეს დარჩენილი, მაგრამ ის 20-ზე მეტია დარჩენილი და ვახტანგის სტამბის სახარება მაგალითად 20-ც არ არის შემორჩენილი. საზოგადოება რომ განწყობილი ყოფილიყო ცუდად, მაშინ ვეფხისტყაოსანი დაიკარგებოდა. ვეფხისტყაოსანი ყოველთვის ქართველი ხალხის ნაწილი იყო და რუსთაველი ზოგჯერ მეფეებზე უფრო მეტი საქმე დააკეთა რუსთაველმა, იმიტომ რომ იყო პერიოდი, როცა საქართველოს იყო დაშლილი, მაგრამ იმ დაშლილი ნაწილებში ყველა რუსთაველს კითხულობდა.
Levan Taktakishvili's თქმით, საქართველოში ფართოდ იყო გავრცელებული ეგრეთ წოდებული ხალხური ვეფხის ტყაოსანი, ანუ ტარიელიანი, რომელიც მრავალი საუკუნის განმავლობაში ერთი თაობიდან მეორეს სწორედაც რომ ზეპირად გადაეცემოდა.
Ზეპირად გადადიოდა ეს ვეფხის ტყაოსანი, იმიტომ რომ ჩიქოვანი იყო ეგეთი მეცნიერი, მან გამოსცა ხალხური ვეფხის ტყაოსანი და უამრავი ახალციხეში, მაგალითად იმერეთში, ქართლში იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც ზეპირებიდნენ თავის შვილებს და გადადიოდა ზეპირად. ქართველ ხალხს არ აკმაყოფილებდა მარტო ის ხელის გადაწერილი ვეფხის ტყაოსანი, ბევრ ფული არ ჰქონდა, შესაძლებლობა არ ჰქონდა, გაღაწეკებული ხალხი იყო და ერთადერთი რაც დარჩა, ზეპირად გადადიოდა. თუმცა ზეპირად ცოდნის და ზეპირად გადაცემის ტრადიცია არა მარტო საქართველოში, რომის იმპერიაშიც იყო და უამრავი ადამიანი რომის იმპერიაში, რომელსაც ზეპირად ჩოგნეები იყვნენ სხვადასხვა გამოცდილების, მათ შორის ჰომეროსისა და ასე შემდეგ. ეს არ არის სირცხვილი პირიქით, ეს არის ის, რომ მაშინდელი გამრავლების ტექნიკა, ანუ გადამწერთა რაოდენობა არ აკმაყოფილებდა ერთ იმისთვის, რომ ვეფხის ტყაოსანის საჭიროება დაეკმაყოფილებინა.
ამჟამად ვეფხის ტყაოსნის გამოცემებისა და ტირაჟების რაოდენობა იმდენად დიდია, რომ მიწოდება ბევრად აჭარბებს მოთხოვნას. თუმცა საქართველოში მაინც არ ღალატობენ რუსთაველის გენიალური პოემის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას, რომლის ერთგული მიმდევარი ახალციხის მეხუთე საშუალო სკოლის მათემატიკის მასწავლებელი თემურ ხუციშვილი თავის გამოცდილებას უზიარებს იმათ, ვისაც სურვილი აქვთ ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციის მიმდევარი გახდნენ.
დაწყება იყო ცოტა ძნელი სანამსწორო გზა დამედგინა სწავლის, მაგრამ მერე სწავლა უკვე თვითონ ნამდვილი იყო, მაგრამ დაწყება თავიდან, სანამ მიმეგნო რა ხერხით როგორი შეჩეოდი, ფიში დამეძლე არ შეძლებდი, არ შეძლებდი, ესენი დავძლე და მერე გავაგრძელე. ძალიან ძალიან უნდა გიყვარდეს პოეზია, ძირითადი მეთოდი ეს არის და მეორე არის რომ შრომის მოყვარეობა. ორჯერ რომ ზედიზედი წაიკითხავ წინ, ორჯერ ერთსა კითხვას უნდა 6 საათი დაახლოებით 4-დან 6 საათამდე და ორჯერ რომ ზედიზედი საკითხავ, ესე იგი ძალიან უნდა გიყვარდეს და ბევრი საკითხი თუნდა ისავლო, თავიები უნდა იკითხო მთლიანად და არა ჯერ ერთი სტროფი, მერე მეორე სტროფი, მერე მესამე, ეგ შეუძლებელია მაგრევე ისავლო. თავი უნდა იკითხო და დაუკვირდე შინაარსზე და გაიაზრო და თვითონე მიხვდები როდის გადახვალ დაზეპირებას და როდის შეგიძლია.
ბემა უჩი ხედვისა თვით ვერას ვერ გამსომველი ვეცა პატრონო სიუდილი ვეცა პატრონი რომელი ხარნეს მიწამა ერთად მოყრმე და ბრწოლად სჯობს სიცოცხლეს ანაძრახს სიკვდილის სახელოვანი
ტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას მიუძღვნა ჯიმში რეხვიაშვილმა ჩემმა კოლეგამ თავის სიუჟეტი, რომელიც გასულ წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში 18 აპრილი იუნესკოს ძეგლების და ისტორიული ადგილების დღეთ გამოაცხადა ეს დღე 1984 წლიდან აღინიშნება და მართალია აქცენტი ძირითადად გადატანილია სწორედ მატერიალური ასე ვთქვათ კულტურის ძეგლებზე, მაგრამ არამატერიალური კულტურული მემკვიდრეობა ძალიან მნიშვნელოვანია და ამის შესახებაც საუბრობენ ხოლმე 18 აპრილს. სწორედ არამატერიალური კულტურული ძეგლის სტატუსი მიენიჭა ვეფხის ტყაოსნის ზეპირად ცოდნის ტრადიციას და ამ ტრადიციას მიუძღვნა ჯიმში რეხვიაშვილმა სიუჟეტი, რომლითაც სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში და მიმყავს მე გოგი კვახარია. სტატო ჯიმჯიხაძე იყო ხმის რეჟისორი. ჩვენ ხვალამდე გემშვიდობებით ნახვამდის, კარგად ცხოვრობთ.